Hyvä seuraväki, tervetuloa tänne kesäseurojen osioon, joka on otsikoitu tämä ohjelmanumero Kyösti Kallion rukous Suomi 100. Me saamme tänä vuonna olla kiitollisia 100-vuotiaasta itsenäisestä Suomesta ja siitä, että ainakin toistaiseksi on tämä kallilla hinnalla lunastettu vapaus saatu pitää. Tosiaan meillä on aiheena tämä presidentti Kyösti Kallion rukous. Sitä tullaan meille kohta esittelemään, mutta sitä ennen haluan jakaa muutaman oman ajatukseni tähän aihepiiriin liittyen. Nimittäin tuo Kyösti Kallion rukous on minulle sillä tavalla tullut tutuksi, että se on minun työhuoneeni kaapin ovessa. Eli siviiliammatiltani olen tuolla eduskunnassa töissä ollut kohta 6 vuotta eduskunta-avustajana. Ja minä en itse ole sitä rukousta tulostanut mistään, vaan en muista edes, että mistä se on tullut, mutta uskovaiset ihmiset ja erilaiset kristilliset järjestöt silloin tällöin eduskunnan väelle lähettävät postia. Ja muistan, että niitä tuli sitten kerran isompi määrä ja päätyi myös pöydälleni ja pistin sen siihen kaapin oveen. Se on minusta hyvin tärkeää, että esivallan puolesta rukoillaan ja että myös erityisesti kristittyjä päättäjiä rohkaistaan tunnustamaan uskoa avoimesti ja edistämään sellaisia päätöksiä ja yhteiskunnallisia linjauksia, jotka ovat kristillisen arvopohjan mukaisia. Nimittäin se paine toimia toiseen suuntaan on todella valtavan kova ja hyvin moni pitää kynttilää vakan alla. Että sitä toivoisin kyllä rukousaiheeksi ja rohkaisun aiheeksi päättäjiä kohtaan. Moni kannanottoja tehdessään arkailee, että mitähän tästä nyt sanotaan ja mitä maallinen media tästä nyt reagoi, koska nousee seuraava kohu jostakin. Mutta se niin on, että vaikka kuinka paljon me yritettäisiin tämän maailman menoa miellyttää, niin koskaan me ei kelvata, jos me Jeesusta tunnustetaan. Ja tämän maailman menoon ei kristityn tulisi mukautua. Kohta tulemme kuulemaan tosiaan tuosta Kyösti Kallion rukouksesta. Tälle kansalle on ollut valtavan suuri siunaus, että meillä on ollut tämän valtiolaivan peräsimessä vuosikymmenien ajan ihmisiä, jotka ovat kipuilleet näitä vaikeita päätöksiä luojansa edessä ja kantaneet niitä sinne rukouksessa ja tunnustaneet avoimesti uskoaan. Eikä sitä ole kyseenalaistettu, sitä on pidetty ihan luonnollisena, niin kuin sitä, että siniristilippu on tämän maan tunnuksena. Nyt kun presidentti sanoo uuden vuoden puheessa, että hän toivottaa Jumalan siunausta, niin joka kerta ainakin pienimuotoinen kohu pannaan iltapäivälehtiin, että onko tämä nyt sopivaa ja loukkaako tämä ateisteja ja loukkaako tämä muslimeja ja ketä tämä loukkaa. Kun talvisota syttyi, niin Mannerheim sanoi ensimmäisessä päiväkäskyssään, että me taistelemme kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Sitä pidettiin ihan luonnollisena. Presidentti Paasikivi, jota ei nyt tunnettu mitenkään erityisen uskonnollisena henkilönä, ainakaan poliittisessa profiilissaan, hänestä on kuitenkin kerrottu ainakin hänen vaimonsa todistuksen mukaan, että presidentti Paasikivi luki joka päivä Raamattua, erityisesti Vanhan testamentin Jesajan kirjaa, ja häntä elähdytti suuresti ajatus Jumalasta, joka johtaa kansojen kohtaloa ja ihmiskunnan historiaa. Paasikivi usein päätti myös puheensa myös semmoisissa ei kovin vakavissa yhteyksissä hänelle tuttuun lausahdukseen: eletty eilinen päivä, tämä päivä tähän asti, neuvon Jumala huomiseen pitää. Myös Urho Kekkonen päätti erään uuden vuoden puheensa meille monille varmasti tuttuun toteamukseen: katso taaksepäin, kiitä. Katso eteenpäin, luota. Katso ylöspäin, usko. Kyllä tällaiset päättäjät, minä uskon, on olleet suureksi siunaukseksi tälle maalle. Mutta nyt ensiksi me laulamme Isänmaan virren 577 ja siten, että laulamme siitä joka toisen säkeistön, siis ensimmäisen, kolmannen, viidennen, seitsemännen ja yhdeksännen, siis joka toisen säkeistön. Sen jälkeen meille tullaan tarjoamaan näitä näköaloja Kyöstikallion rukoukseen. Everstiluutnantti Niilo Hakala ja ylimerivartija Ossi Kuntola palvelevat siinä. Heidän lisäkseen tässä nyt esilaulajina palvelevat Sakari Filppula, maanviljelijä, ja Pekka Ruokanen, joka on Rovaniemen seurakunnan tuttuja luottamushenkilöitä, Rengassalla yrittäjänä elämäntyönsä tehnyt. Ja minä, Janne Kaisalahti, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, yritän mukana suuta aukoa. Mutta nyt siis 577.
Rakkaat sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tuon laulamamme virren, isänmaan virren, on suomentanut Kivijärven lestadiolainen kirkkoherra Väinö Havas. Havas oli ainoa sodassa kaatunut kansanedustajamme, joka testamentissaan pojalleen lausui muun muassa näin. Poikani, minä annan sinulle tyhjät taskut ja isänmaa. Kalasaunani välkkyvät rannat ja pyhän uskoni Jumalaan. Tähän uskoon on sitoutunut myös mielestäni maailman paras suksien voitelija, Ossi Kuntola. Hän esittää meille nyt presidentti Kyöstikallion terveiset, ja nämä terveiset myös jokainen saa tuolta kirkon eteisestä kirjallisena.
Kyöstikallion esti kehutus meille kuuluu näin. Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingoissa ja vainoissa, että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Sananlasku 14.34. Nyt käykäämme presidentti Kyöstikallion sanoin rukoukseen. Taivaallinen isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa, siksi rukoilemme sinua. Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys, synni ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Kolkata ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen.
Aamen. Hyvät ystävät, Suomen 100 vuoden itsenäisyyden historiasta haluan nostaa esiin nykyisin paljon parjatun ja jopa jumalattomaksi väitetyn suurmiehen. Miehen, joka on Suomen itsenäisyyden historian merkittävin ja arvostetuin henkilö. Marsalkka Carl Gustaf Mannerheim. Kysynkin teiltä, hyvät kuulijat, miten tämä syntinen mies voi olla julkijumalaton, jos hän kantaa Jeesuksen ristiä, kultaista ristiä, paitansa alla hamaan kuolemaansa asti. Ja jos hän vapaussodan jälkeen Suomen tasavallan valtion hoitajana, hoitajaksi nimitettynä, lähtee Helsingistä Oitis Turkuun ja kävelee arkkipiispan eteen, polvistuu ja pyytää arkkipiispalta siunausta vaativaan tehtävään. Herra, siunatkoon sinua. Arkkipiispa on täysin yllätetty, mutta ymmärsi lopulta siunata Mannerheim. Kysynkin vielä, miksi Mannerheimin päiväkäsky Suomen äideille Mannerheim-ristillä varustettuna on edelleen kirkkojemme seinällä, jos Mannerheim kaikista puutteista huolimatta ei olisi ollut Jumalaa pelkäävä mies? Ja olisiko hän muistelmissaan kertonut presidentti Kallion profeetalliset sanat valtioneuvoston istunnossa, jossa, jos olisi kuulunut Jumalaa pilkkaavien leiri? Väitän, että ei missään nimessä. Kun Kallio allekirjoitti raskaat talvisodan rauhan ehdot, hän myös korkeimman sotilasjohtomme kuullen lausui oman tuomionsa Raamatun sanoa.
Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää, käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon ja silmänsä soetkoon. Sakaria 11.17.
Näin siis Mannerheim uskalsi kirjoittaa Jumalan sanaa muistelmissaan. Hyvät kuulijat, onko meistä, rakkaat uusheräysläiset, tähän? Sitä sopii meidän jokaisen kysyä itseltämme. Edelleen haluan kysyä teiltä, miksi Suomen tasavallan ensimmäinen komentaja, 7 vuotta sotaväen päällikkönä ollut kenraali Carl Vilkama, lopulta erotettiin virasta. Siksikö, että hän oli vakaa uskova mies ja kehoitti puheessaan alaisiaan siirtymään itsekeskeisestä elämästä Kristuskeskeiseen elämään. Oliko usko syynä erottamiseen vai ryssän kenraalius vai mikä muu? Oli miten oli. Vilkama sai ainakin omalla esimerkillään neuvoa muun muassa adjutantilleen Arne Blikille taivastie. Niinpä Blikistä tuli Jumalaa pelkäävä uskova mies. Ja sen myötä myös hyvä sotilas. Kenraaliluutnantti ja Mannerheim-ristin ritari. Ritari, joka ei hävennyt uskoa, vaan kehoitti vilpittömästi kaikkia tekemään parannuksen. Parannuksen nyt kun vielä aikaa on. Hyvät kuulijat, häpeämmekö me evankeliumia, Jumalan sanaa? Jumalan sana, johon kätkeytyy käsittämätön siunaus ja voima. Arvoisat läsnäolijat, on muuten aika yllättävää, että ennen sotiamme uskovat upseerit olivat pääsääntöisesti uusheräysläisiä. Ja tuohon aikaan he olivat myös, niin kuin uusheräyskin, Suomen lähetysseuran lippulaiva, sanoisinko sen palava sydän. Lappeenrannassa muun muassa varuskunnan päällikkö siihen aikaan kutsui uskovan aliupseerin töihin varuskuntaansa ja antoi hänelle ohjeen. Vääpeli, tehtävänne on tässä varuskunnassa ohjata aliupseerit taivastielle. Minä hoidan upseerit. Onko kysyttävää?
Ei kysyttävää, herra eversti. Aliupseerit uskoa.
Hyvät kuulijat, mitäs me tällaiseen ohjeeseen sanoisimme? Kävisikö se meiltä yhtä reippaasti ja sotilaallisesti? Mielestäni hämmästyttävintä Jumalan johdatusta 100-vuotisen itsenäisyytemme sotahistoriassa on hämmästyttävältä asiaa on kokenut kenraaliluutnantti Kai Savonjousi. Tämän uskovan miehen sotilaat olisivat aikanaan nähneet mielellään puolustusvoimain komentajana, mutta Kekkonen ei häntä ylentänyt. Sotiemme kriittisemmässä vaiheessa Kannaksella kesällä 1944, kun kaikki meni päin seiniä. Puolustusasemamme murtuivat toinen toisensa jälkeen ja pakokauhu valtasi taistelijat. Tuossa tilanteessa nähtiin Savon jousi Suomen pelastajana. Ja hänet ylennettiin vain 5 päivää prikaatin komentajana olleena suoraan divisioonan komentajaksi. Hyvät kuulijat, tässä tilanteessa ei Suomen pelastus ollut Savon jousen sotataidossa, vaan rukoilemisen taidossa. Ja Jumalan ihme tapahtui. Vihollinen alkoi taistelemaan keskenään, aivan niin kuin olemme saaneet Vanhasta testamentista lukea. Ja niin Suomi sai tarvittavan aikavoiton, joka mahdollisti sitten viikkoa myöhemmin Viipurin tasalla ne tunnetut torjuntavoitot. Ja tämä puolestaan taas takasi Suomen itsenäisyyden. Voidaan kysyä, mitä tästä opimme? Rauhan aikana uskovat ovat pilkan kohde, mutta hädän hetkellä pelastavia enkeleitä. Siksi kehotan meitä kaikkia, olkaamme rohkeasti kristuslaisia maailman pilkasta välittämättä. Vain Jumalan pojan Jeesuksen turvissa me voitamme. Mitä siis Savon jousi teki, kun hänen prikaatinsa oli heitetty viimeiseksi lukoksi kannakselle ja vihollisen panssarivaunut menevät hänen linjojensa läpi ja takana ei ole enää ketään? Hän liittää kätensä ristiin ja huutaa elävän Jumalan puoleen. Herra, armahda Suomen kansaa. Minun keinot on käytetty. Ei panssarin torjuntaa, ei reservejä, ei mitään, millä tukkia murto. Herra, pelasta, Herra, auta. Kuluu 2 tuntia ja lähetti saapuu. Lähetti saapuu. Missä viipyy lähetti? Sieltä tulee.
Herra Eversti, Venäjän sotavaunut vetäytyneet yhtään laukausta ampumatta.
Kiitoksia. Jumalan ihme tapahtui. Ja noin 100 000 venäläistä sitoutuu keskinäiseen sotaan, murtoaukossa, josta olisi voitu koko kannaksen armeijamme tuhota. Voi olla, että uskot tätä. Kerron lisää. Kun venäläiset lähteet avautuivat, saatiin selville seuraava. Venäläinen divisioona käy jostain syystä siilipuolustukseen laajassa murtoaukossa. Ja sitten tiedustelu jostain käsittämättömästä syystä toteaa tuon venäläisen divisioonan suomalaiseksi prikaatiksi aivan numeron tarkkuudella. Mitä siitä seuraa? 2 muuta venäläistä divisioonaa saartaa ja hyökkää sen siilipuolustuksessa olevan venäläisen divisioonan kimppuun. Ja se 30 panssarivaunun rykmentti, joka menisi avonioisen linjojen läpi aina Perkiärvelle asti. Ja niin kuin kuulitti, lähetin ilmoituksen, palaavat takaisin Suomen puolelta ja hyökkäävät siihen samaan venäläiseen soppaan. Ja ei siinä vielä kaikki, vaan sitten venäläisten ylijohdon nyrkki tulee lännestä Suomenlahden puolelta ja hyökkää venäläisiä hyökkääviä divisioneja vastaan kylkeen. Ja voitte arvata, että naapurissa päitä tippui. Jumalan ihmeet ovat totta tänäkin päivänä. Jos uskomme ja luotamme rukouksen voimaan, Jeesus Kristus, Jumalan poika, minä uskon, auta minun epäuskoani. Aamen. Itse olen saanut nuorena upseeri oppilaana tehdä henkilökohtaisen ratkaisun. Ja puoli vuotta sen jälkeen kokea Jumalan vastauksen pyhässä hengessä. Eli niin sanotun uskoon tulo. Ja tästä ihmeestä on kulunut jo yli 57 vuotta. Ja nyt vanhimpana Päällystön hengellisen säätiön edustajana saan olla edelleen tähän Jumalan ihmeeseen uskoa ja osoittaa sinulle, rakas kuulijani, oikealla kädellä ristiinnaulittua Kristusta ja pitää tiukasti kiinni Jumalan sanasta, Raamatusta. Ja kehoittaa roomalaiskirje 8:1 sanoin. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Tänään täällä Rovaniemen kirkossa saamme olla iloitsemassa itsenäisestä 100-vuotiaasta Suomesta ja saamme olla myös yhtä reippaasti tunnustamassa uskoamme kuin aikanaan henkilökohtaiseen uskoon tullut kapteeni Hämäläinen. Keijo meni ilmoittautumaan esimiehelle.
Herra majori, olen tullut uskoon.
Esimies pelästyy. Älä hyvä mies, minulle kerro. Minä olen syntinen mies. Mene kertomaan uskoville Hakalalle.
Herra majori, kaikille uskoville on jo kerrottu. Nyt kerrotaan syntisille.
Kyllä. Nyt on syntisten vuoro. Hyvät ystävät, me kaikki olemme syntisiä. Itsestämme täysiä mätämunia. Mutta Kristuksessa pyhiä. Kristuksessa pyhiä. Ja se on perin ihmeellistä. Siksi saamme nytkin armahdettuina syntisinä uskoa Jeesuksen nimessä ja hänen kalliissa sovintoveressään kaikki syntimme anteeksi. Tässä uskossa saamme kokea iloa, rauhaa ja vapautta.
Nuo Kyösti Kallion rukouksen sanat ja kaikki tuo edellä kerrottu varmasti puhutteli meitä. Muistutan vielä siitä, että lähtiessänne tästä tilaisuudesta ottakaa tuolta kirkon eteisestä mukaan se Kyösti Kallion rukouskortti. Noista Kyösti Kallion sanoista minulle usein on tullut mieleen hänen tyttärensä myöskin kansanedustajana ja ministerinä isänmaata palvelleen opetusneuvos Kerttu Saalastin ajatukset. Hän sanoi kerran, ilo on elämässä suuri rikkaus. Kun tavoittelet sitä, älä eksy luulemaan, että nautiskeleva elämä sitä tarjoaisi. Todellinen ilo on kytketty elämän syvimpiin kysymyksiin, elämästä ja iankaikkisuudesta. Kokemamme ilon häivät ovat heijastusta sieluumme, että heräisimme tavoittelemaan sitä, mikä on todellista iloa. Näin sanoi siis Kerttu Saalasti, joka myös avoimesti kristillisen vakaumuksensa tämän kansan vaikeina aikoina tunnusti ja jonka elämäntyö, kuten hänen suuren isänsä elämäntyökin, on maallemme ollut siunaukseksi. Täällä Rovaniemelläkin on vaikka tuo yliopisto, joka on osana sitä toimintaa sitten vähitellen perustettu. Kirkon ja freskon esittely on tosiaan 12.15. Nyt meillä on jäljellä vielä päätös ja loppurukous, ja niiden jälkeen virsi 574 on Kaunis synnyinmaamme, joka on Sionin matkalauluissa numerolla 210. Siitä lauletaan sitten säkeistöt 1, 5 ja 6. Mutta nyt ensin Pekka Ruokanen tulee pitämään tämän loppurukouksen. Kiitos.
Hyvät ystävät, aivan ensimmäiseksi en malta olla sanomatta sitä, että aivan ensimmäistä kertaa elämässäni minutkin hyväksyttiin tähän mieskuoroon. Ja minulta ei ollenkaan kysytty, että osaatko laulaa, vaan komentaja pelkästään käski. Ja tästä etuoikeudesta sain näin nauttia aivan ensimmäistä kertaa elämässäni. Psalmissa 119, siinä tuttu jae 105, sinun sanasi on minun jalkaani lamppu ja valkeus minun tielläni. Minulla on kädessä tämmöinen itsenäisyys- ja demokratiakirjainen, ja tässä aivan ensimmäisellä sivulla sanotaan näin. Kun valtiopäivät päätti täysistuntonsa 6. päivänä joulukuuta 1917. Kukaan ei nostanut maljoja tai laulanut lauluja vapaalle Suomelle. Ja sitten tässä lisätään, että näin on usein historian käännekohdissa. Hyvät ystävät, maailman historian suurimmassa käännekohdassa opetuslapset olivat Jerusalemissa siellä ylähuoneessa Jeesuksen kanssa viimeisellä aterialla. Ja siellä Jeesus sanoi opetuslapsille, ja sen hän myöskin sanoo tänään meille kaikille täällä kirkossa. Minä käännyn isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kansanne ikuisesti. Jeesus käyttää tässä pyhästä hengestä sanaa puolustaja, joka koskee meitä kaikkia uskovia, kaikkien aikojen Jeesuksen omiin. Miten onkaan turvallista tässä ajassa, jolloin näyttää, että paholainen saa yhä enemmän sijaa tässä täällä meidän päivillä. Mutta olkoon tilanteemme mikä tahansa, olkoon tapahtukoon Suomessa mitä tahansa, Jeesus pyhän hengen kautta hoitaa minun ja sinun ja meidän kaikkien uskovien asioita. Tähän varmasti presidentti Kalliokin luotti siinä Suomen historian tärkeässä, vaikeassa, kriittisessä tilanteessa. Ja roomalaiskirje vakuuttaa, että 8. luvussa, jos joku on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Mutta samalla tuo presidentti Kallio myöskin jätti meille, hyvät ystävät, perinne, niin kuin Janne tuossa jo sanoi, että me tässä ajassa olemme ja rohkenemme olla reilusti kristittyjä uskovia, rohkeasti. Ja jotenkin mä ajattelen, että tästä tilanteesta, tämän kallion rukouksen lisäksi, että tämä jäisi asumaan meidän sydämessämme, kun me lähdemme näistä seuroista jatkamaan matkaamme ja elämään. Että me olemme hänen todistajan. Ja siihen Jeesus lupasi, niin kuin varmaan muistatte, voimansa. Ja tämä voima, ystävät, se ei lopu, vaan se lisääntyy, kun me suostumme sitä käyttämään. Kun suostumme myös Jeesuksen armahtamaksi. Minäkin runsas 30 vuotta sitten. Sain kuulla ne, niin kuin minulla on tapana sanoa, maailman parhaat sanat. Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Mielessäni on ne kauniin hengellisen laulun sanat, jossa sanotaan, vain pisara Jeesuksen verta ja kaikki synnit pyyhitään pois. Ja näin pyhä henki tulee meille, jotka uskomme Jeesukseen armosta, tulee meihin ja asuu meissä. Ja Jeesus vakuuttaa tuossa sanan kohdassa, meille, jotka jatkamme nyt tätä elämäämme sille toiselle vuosisadalle, itsenäisessä Suomen maassa, tässä kauniissa synnyn maassa. Niin hän vakuuttaa, että hän on teidän kanssanne ikuisesti ja hän puolustaa meitä. Ja me saamme olla tämän puolustajan Jeesuksen puolella. Ja saamme muistaa myöskin, että se hebrealaiskirjeen sana, hän ei jätä eikä hylkää. Ja kun me kohta laulamme tuo kaunis synnynmaamme, niin me saamme muistaa sen, että Jeesus kantaa ja vie täältä kauniista maastamme meidät vielä kauniimpaan taivaaseen. Ja nyt me hiljennymme rukoukseen. Herra, me kiitämme tästä pyhän hengen voimasta. Ja kiitos siitä suuresta lupauksesta, että sinä, Herra, olet meidän kanssa. Ja me erityisesti kiitämme nyt isänmaastamme, tästä 100 vuoden taipaleesta. Kiitämme taitavista ja viisaista johtajista. Ja me kiitämme ennen kaikkea, Herra, sinun suuresta ihmeellisestä armosta, joka on avarampi kuin taivas. Ja sinun apuusi on ihmeellisi. Herra, me rukoilemme niiden puolesta, jotka elävät tänä päivänä sotien ja onnettomuuksien, rotuvihan ja yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden ahdistaminen. Me rukoilemme pakolaisten ja kaikkien vainottujen puolesta. Varjele meitä välinpitämättömyydeltä ja itsekkyydeltä. Rukoilemme sairaiden eri tavoin unohduttujen puolesta. Rukoilemme erityisesti lasten ja lastenlastemme puolesta, perheiden puolesta, suo rakkautta ja anteeksi antamusta. Rukoilemme maamme ja kansamme puolesta. Suo kansallemme herätystä. Herra, armahda meitä. Rukoilemme tasavallan presidentin ja hallituksen, eduskunnan ja kaikkien julkisen vallankäytön puolesta. Anna viisautta ja oikeuden tuntoa. Rukoilemme kirkkomme puolesta. Rukoilemme, Herra, sinun mielesi mukaisia paimenia, jotka pitävät Raamattua pyhän hengen innoittamana, erehtymättömänä Jumalan sanaan. Herra, me rukoilemme myös veteraanien puolesta. Anna heille hyvä hoito ja arvoisensa vanhuus. Jätämme itsemme ja meidän toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi. Jumalan, meidän isämme, on kunnia aina ja ikuisesti. Amen. Amen.